Labas rytas, prie mikrofono Lina Pavalkytė ir šiandien laidos svečias yra Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Gabrielius Landsbergis. Labas rytas.
Labas rytas.
Dėkuoju, kad užsukot pas mūsų studiją nepabūgęs tos liūties, kuri čia taškosi už studijos langų.
Tai visada malonu čia būti.
Šiandien minimos sovietų okupaciją pasmerkusios Jungtinių valstijų deklaracijos metinės. Jungtinės valstijos per visą sovietinį periodą, jos laikėsi nepripažinimo politikos, bet štai koks sutapimas, Donaldas Trumpas, nominuotas respublikonų kandidatu į Jungtinių valstijų prezidentus, pareiškė, kad nebūtinai stotų ginti Baltijos šalių, jeigu jos nevykdo savo įsipareigojimų. Tai kas tai? Kyla grėsmė Lietuvai netekti ištikimo draugo?
Na, panikos bangų kelti nereikėtų tikriausiai. Jungtinės Amerikos valstijos visada buvo patikimas partneris Lietuvai ir tą, kaip jūs ir sakot, tvirtino ne tik tai tuomet, kai buvom NATO nariai. Dar kur kas dešimtmečiais anksčiau prieš tai. Tačiau tai yra rimtas įspėjimo signalas. Viena vertus, Donaldas Trumpas nesyk yra kartojęs, na, kad įsipareigojom vykdymos yra svarbu ir kiti, aišku, ir dabartinis Amerikos prezidentas yra tą pasakęs. Todėl ne, tiesiog neturim pamiršti to, kad na, mes esam prisėmę įsipareigojimus ir jų tiesiog jau tikrai nebegalima po kilimus užluoti. Tačiau kas man iš tikrųjų kelia nerimą dėl to, kad na, formuluotės, kurios pasigirsta, jos gali leisti piktą menantiem kvestionuoti kolektyvinės gynybos principą. Jeigu gynybai yra keliamos sąlygos, na, kad mes ginsime tik tada ar taip toliau, tada reiškia, iš tikrųjų, gali būti žmonės, kurie klaus, tai ką reiškia penktasis straipsnis. Mhm. Ar jeigu mes, sakykime, na, agresija prieš Lietuvą būtų iškiltų, ar pavojus, koks nes iškiltų iki tų 18 metų, kai mes norime pasiekti 2%, ar mes nesulauktume tada pagalbos? Na, aš manau, kad šiandien kaip tik tai išsiunčiu laišką Respublikonų partijai ir taip pat jų nominantui Trumpui, išdėliodamas faktus su informacija, na, kad Lietuva yra prisėmusi pareigojimus, vykdo juos tiek, kiek gali ir 2% pasieks jau artimiausiu metu. Buvome Afganistane, buvome Irake, dalyvavome operacijose ir išties esame maža, bet išdidi valstybė. Iš tikrųjų, kuri na, padės visomis savo išgalėmis, kad pasaulio taika, sakykime, arba tvarka būtų išsaugota. Tai sieksiu priminti ir atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų mums tai mes labai stebim kiekvieną žodį ir mums tai yra nepaprastai svarbu.
Ar tai reiškia, kad jeigu po rinkimų konservatoriai turėtų galimybę formuoti valdančią daugumą, būtų valdžioje, tai jūs paspaustumėte tą na, 2% klausimą, kad greičiau jį pasiekti?
Mes esame pasakę, kad 18 metai yra būtent ta riba, kai Lietuva turėtų pasiekti 2% nuo bendro vidaus produkto savo gynybai. Tačiau nereikia sustoti čia. Iš tikrųjų, mes turime labai atsakingai žiūrėti į savo gynybos klausimus. Ir tai nėra vien tik tai finansavimas. Tai yra ir išmintingi įsigijimai, yra išmintingas kariuomenės planavimas, yra išmintingas, džiaugiuosi dabar, aišku, grįžtančiais šauktiniais. Ir taip toliau, mes tik iš tikrųjų turime pirmiausia savo atsakyti, kad mes esame atsakingi ir pasiruošę ginti savo valstybę. Na ir tai bus pati stipriausia žinia mūsų partneriams už Atlanto.
Šiandien yra skelbiami nauji emigracijos duomenys, tokie nedžiuginantis. Per pirmą šių metų pusmetį emigravo 23 tūkstančiai gyventojų, tai yra 6,5% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Taip skelbė Delfi, remdamasi statistikos departamento duomenimis, tai ar bus ką ginti iki tų 2018 metų?
Šiurpa kelia, iš tikrųjų, tie skaičiai ir ypatingai gerai jie matosi, na, kai mes žiūrime, aišku, statistiką, tai gal kai kam atrodo, kad tai yra tik tai skaičiai, tačiau mes jau trečią mėnesį keliaujam po Lietuvą ir lankom įvairius Lietuvos miestelius, kad ir šiandien būsime Telšiuose ir Kuršėnuose. Ir ta emigracija ir jos mastai matosi, na, plika akimi. Matom tuščius namus, ištušėjusius turgus, tuščias gatves. Ir žmonės, kurie turbūt, na, vienas iš pagrindinių klausimų yra, ką jūs padarysite, ar įmanoma tai sustabdyti. Situacija, na, vėlgi iš statistikos perspektyvos žiūrint, tai mes po ekonominės krizės 12 metais, taip reikia pripažinti, emigracija buvo stipriai kritusi. Na, akivaizdu, kad žmonės vis tiek siejo savo gyvenimą, pradėjo sieti su Lietuva, įgyjo vilties, kad Lietuvoje galima kurti gyvenimo savo, tikėtis geresnio darbo, gal geresnio atlyginimo, kurti šeimą ir taip toliau. Tačiau mes dabar antri metai iš eilės matome tikrai milžinišką pakilimą. beveik 30% yra išaugusi emigracija, jeigu mes lygintume su 14-13 metais. Mes taip pusiau jokais vadiname, na, Butkevičiaus kalniuku, jeigu žiūrėtume kreivės kilimą. Ir tai yra todėl, kad tai yra šios vyriausybės atsakomybė. Ekonominės krizės nėra, nuosmukio nėra, darbo vietos yra kuriamos, net algos šiek tiek auga.
Tai kas vyksta?
Aš manau, kad žmonės tiesiog yra netekę vilties, kad čia valstybėje gali nutikti geri dalykai. Akivaizdžiai matome, kad vyriausybė yra nusukus nuo žmonių. Ir tie patys korupcijos skandalai įvairūs. Ir, na, iš ties tokia, jaučiasi tokia, kad žmonės gali jausti, kad gyvena pelkiai. Na, be vilties kaip virkštėlės. Na, ir korupcija, ir paskutiniai skandalai susijęs su liberalas, ir taip toliau. Na, iš ties, ar čia yra dėl ko būti? Na, ir vakar mes skaitome ir premjero Butkevičiaus sampratojimus, kad neva jis jau suprato, dėl ko yra migracija. Tai kur buvot, gerbimai, 4 metus? Tas visa tai vyko prieš jūsų akis. Ir pateisinimo nebuvo jokio, paaiškinimo nebuvo jokio, veiksmų nebuvo jokių. Tai aš manau, kad, na, kai mes formuosime naują vyriausybę, tai iš ties tai taps pirmu prioritetu. Iš esmės pasakyti žmonėm, kad jie tikrai turi viltį ir kad Lietuvoje galima kurti gyvenimą. Ir valdžia turi dėti visas pastangas, kad žmonės, na, pirmiausia, mažiau išvažiuotų, na, ir galų gale pradėtų grįžti. Juo labiau, kad šalia mūsų kaimynė Estija praeitais metais sugebėjo susigražinti žmonės.
Mhm.
Estija grįžo 2,5 tūkstančio žmonių daugiau negu išvažiavo. Ir jie dabar didžiuojasi, džiaugiasi, mojuoja vėliavą visam pasauliu. Sako, štai mes valstybė, iš to taip vadinamo posovietinio bloko, kuri pirmą kartą po 90-ųjų metų perlaužė emigracijos krizę. Sugebėjo ją įveikti. Na, o mes grimstame gilinį bedugnę. Tai...
O jūs pats ar taip tikrai aiškiai matote, kokios yra tos emigracijos priežastys ir kaip turėtų ta atrodyti vyriausybė atsisukusi į žmonės?
Na, kai kurios priežastys yra tos vadinamos pasyviosios priežastys, tai reiškia, kad per lietai augantis atlyginimas. Ne, Lietuvoje vidutinė alga kyla na, apie 4-5% kas met.
Bet žiūrėkit, minimalią algą kėlė vyriausybė kelis kartus?
Minimali alga, šiandien jos kelimas, aš suprantu, kad tai kai kuriam žmonėm yra išgyvenimo turbūt klausimas, minimali alga ypač skurdžiausiose Lietuvos regionuose. Tačiau tame pačiame Vilkaviškyje minimalios algos pakelimas grasina, kad įmonė gali apskritai užsidaryti. Teko lankytis 150 darbuotojų turinčio įmonė, jie, na, tiesą sakant, visiškai be vilties žiūri ateitį. Ir taip sako žmonėm, galbūt ir gerai yra 30 eurų, mes nedaug nenorim ginčytis. Tačiau, na, Lietuvos produktyvumas neaugo tiek, kiek yra pakelta dabar minimali alga. Mhm. Reiškia, įmonė nepagamina daugiau produkcijos, nepagamina geresnės produkcijos. Tai yra tiesiog iš jos, na, apjūrtos paprasčiausiai didesnė dalis išeina atlyginimu. Ir jeigu įmonė balansuoja jau ir taip ant ribos, paprasčiausiai mes galime ją pastumti, tai bankrutuos, na, tai žmonės visiškai liks be ateities, be darbo. Didelė dalis jų pasirinks emigraciją, nebejotinai. Aš beje taip pat jų ir klausiau privačiame pokalbėje. Sakau, jūs renkat socialdemokratus, renkat Butkevičių.
Uh-huh.
Na, kalbam apie Vilkaviškį. Sakau, tai ką jums žada? Kodėl jūs renkat? Sakau, jūs patys suprantat, kad galite likti darbų. Ką jums žada? Na, tai vienas žmogus prasitarė, sako, tokios kalbos yra, kad įdarbinsi valstybinį sektorių.
Uh-huh.
Tai žinot, na, su tokiais pažadais tikrai mes emigracijos nesustabdysime. Aš manau, kad tai yra pasityčiamas žmonių. Ne, tikrai ne vilties atmosferos kūrimas. O tiesiog, tai dar be trūktų tik tai, kad bilietai rankas įdėtų ir pamojuotų.
Bet tada išeina toks uždaras ratas, ar nekelti algos negalima, nes verslininkai bankrutuos, algos nekelsi, žmonės nemato perspektyvų išvažiuoja.
Mes turime kelti pirmiausia ne valdžios prerogatyvą yra kelti algas. Tai yra verslo ir reikia labai aiškiai pasakyti priežastis, kodėl tos algos nekyla šiandien. Ir kas stabdo Lietuvos, na, didesnį našumą ar didesnį produktyvumo augimą. Tai yra ir tiesioginių investicijų stygius, kur yra mūsų kaimynės valstybės mūsų lenkia. Mes privalome traukti investicijas į Lietuvą visomis išgalėmis. Ir svarbiausia, turime pasakyti, kad jos turi ateiti ne tik į Vilnių. Mes džiaugiamės Vilniuje išdygusiais naujais bankais ir gražiais stikliniais pastatais. Tačiau investicijų reikia visur, reikia Marijampolė, reikia Alytui, reikia visose kitose.
Bet kaip jas ten pritraukti? Na va, štai, plotas stovi Marijampolė, imkite, investuokit, kodėl ten niekas neina?
Marijampolė, beje, pavyzdys yra, kaip tik ta investicija prieš keltą savaičių buvo paskelbta. Kai kur yra infrastruktūros problemos, abejonės, tiesiog na, nėra kur tai įmonėje ateiti, bet didesnė bėda yra žmonės. Ir mes kalbėjomės ir su potencialiais investuotojais, ir su SMAs. Kas yra jų tas vadinamas butelio kaklelis? Kas neleidžia jiem daugiau žmonių darbinti ir kelti algas? Vienas dalykas, jiem apskait trūksta žmonių. Tai mes kalbame apie tai, kad ta Lietuvoje reikia didinti tą vidaus mobilumą. Reiškia, žmonės turi tiesiog galėti keliauti Lietuvos viduje. Na, nebegalima sėdėti ir laukti mažame miestelėje, kad darbo vieta ateis iki mūsų. Mes turim išmokti važiuoti ir čia valstybė gali padėti. Kartais reikia patogesnės stotelės, kartais reikia papildomą autobuso maršruto, kartais reikia galbūt kompensuoti žmogui biletą, kad jis galėtų tai darbo dienai nuvykti darbo vietą. Antras dalykas, reikia geresnės kvalifikacijos žmonių. Aišku, mes turime peržiūrėti profesinio rengimo sistemą. Šiandien jinai turbūt yra pagrindinis stabdis. Aišku, kad žmonės įgytų greičiau reikalingą kvalifikaciją ir įgūdžius ir galėtų darbintis. Ir tokiu būdu tikėtis geresnės algos. Būtent per desnį produktyvumą, per desnį našumą. Tada mes matysime realų ekonominį gerėjimą.
Prokuroras Justas Laucius sako, kad politinės korupcijos byloje prokurorai dar turi klausimų ir kitiems Seimo nariams ir juos pabandys užduoti artimiausių metų. Nėra atskleidžiama nei kokie tie Seimo nariai, nei kokie tie klausimai. Ar konservatoriai jaučiasi ramus? Nelaukia klausimų iš prokurorų?
Aš žinau, kad aš jaučiuosi ramus, o kaip Seimas, nežinau. Aš, taip, čia buvo juokų tokių, kad Seimo nariai po liberalų skandalo vaikščio neva išgastingomis akimis žiūrintis. Aš manau, kad apsivalymas Lietuvai yra geras dalykas. Ir aš tikiuosi, kad prokuratūra bus principinga. Nepriklausomai nuo partijos, kuriai priklauso tie menami ar minėti Seimo nariai. Bet valys iki galo. Ir aš tiesiog manau, kad atėjo laikas ir tai turi būti padaryta.
Paskelbta, jog buvęs Ukrainos ekonomikos ministras Aivaras Abromavičius sutiko prisijungti prie Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų vyriausybės komandos, na kol kas dar tik spėjamos. Tai kuo šis žmogus yra svarbus konservatoriams, kokias čia viltis dedate į jį?
Taip, Aivaras Lietuvoje nemažai esame girdėję apie jį ir apie jo profesionalumą ir ypač na, reformos, kurias jis įvykdė tikrai sudėtingoje padėtėje esančioje Ukrainoje. Tai man turbūt svarbiausia jo darbai yra susijęs su valstybės įmonių reforma, kova su korupcija, valstybės institucijų efektyvinimu. Kaip žinia, jisai paveldėjo iš buvusios Ukrainos valdžios iš tikrųjų labai, labai neefektyvę ministeriją, būtent ūkio ministeriją, ekonomikos, sugebėjo ją apsukti aplinkui, kaip sakoma, sutvarkyti, kad jinai atitiktų vakarietiškus standartus. Išties ir labai daug dėmesio skyrė valstybinių įmonių formai, būtent kurios vėlgi buvo išsipūtę aparatai, dažnai ne tik neefektyvus, bet ir korumpuoti ir veikiantis tik dėl savęs ir savo. Na, išties, jisai tą, kiek jam leido jėgos tą sutvarkę. Aš turėjau galimybę jo darbus ir visą na, procesą, kuris vyko Ukrainoje, stebėti iš ganėtinai arti, kadangi Europos parlamente, kaip tik tai dirbau prekybos komitete ir viena iš mano funkcijų buvo Ukrainos prekybos reikalų prižiūrėjimas, monitoringas. Ir raportą rengiau tuo klausimu, tai dažnai ir susitikdom su Aivaru Europos parlamente kviesdomis jį pristatyti ataskaitų, papasakoti, kaip jums sekasi, man pačiam teko nesikį važiuoti į Ukrainą, taip pat stebėti tas reformas. Na, iš ties yra įspūdingi darbai nuvykti.
Tačiau jisai jau 23 metus berods negyvena Lietuvoje.
Aš manau, kad jisai ryšių su Lietuva niekada nebuvo praradęs, bet man tai svarbiausias yra žmogaus kompetencija ir pasiryžimas dirbti.
Jau sugalvoti jam vietą po rinkimų? Jeigu pavyks jums formuoti vyriausybę.
Aš manau, kad pavyks formuoti vyriausybę, o vietą paskelbsim šiek tiek vėliau. Aš planuoju, kad rugsėjo viduryje mes skelbsim visą sąrašą kandidatų į ministerijas, į kitas pareigybės ir tada bus matyti, kur bus Aivaras.
Na, iš tiesų jau turėtume bebaigti pokalbį, tačiau dar noriu trumpai paklausti, Seimas svarstys piliečių iniciatyvą drausti pirkti elektrą iš Astravo atominės elektrinės, tai laikote tokia tarsi savo pergalę, ar ne?
Taip, labai džiaugiuosi, kad Vyriausio rinkimų komisija berods vakar patvirtino, kad mes iš ties surinkome 64, beveik 65 tūkstančius parašų, jie keliauja į Seimą ir ten pradėsime įstatymo svarstymo procedūrą. Tai nepaprastai džiaugiuosi, kad žmonės mus palaikė, kad palaikė šią idėją, nes iš ties tas kylantis monstras prie Lietuvos sienos yra gyvybinis pavojus visai Lietuvai. Tai džiaugiuosi, kad mes turime pagaliau svertus jam sustabdyti.
Ačiū Jums už atsakymus, tai buvo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Gabrielius Landsbergis.
Ačiū už pokalbį.